en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. Son las 12:50 minutos, Herrera en COPE Ourense, en este último día do mes de noviembre, que como pudieron comprobar, amaneceu con ceos cubiertos y con chuvieiras que van a continuar durante os vindeiros vindeiras horas. A Guardia Civil busca o conductor de un vehículo todoterreno blanco que ontem atropelou a unha muller dos 60 anos na avenida de San Rosendo, en Celanova. E dous homes detidos, unha parella, el de Ourense, a muller da República Dominicana, son parella, logo de roubar presuntamente os repartidores que traballaban na zona do Ribeiro. Como sempre, o primeiro, arestora, pois, coñecer a información de servicios.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
En Meteo Galicia está Ana Laje. Ana, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tenemos por diante en este 30 de noviembre, Ana?
Bueno, pues no día de hoy creo que tenemos una fronte estacionaria que está dejando precipitaciones en la provincia de Ourense de carácter persistente, ya sea esta vindeira tarde, cando esas chuvias irán quedando con carácter máis intermitente e ao final mesmo ocasionais. A cota de neve baixará durante a noite os 1000 metros. E para mañá vendres unha xornada na que quedan aí algún chubasco pola mañá xa remitindo progresivamente. Cota de neve de mañá tamén 1000 metros. As temperaturas tanto hoxe como mañá quedan en valores baixos para mesmo para esta época do ano, e máximas que estarán sobre os 14, para esta noite as mínimas que estarán sobre os 6 grados. Mañá descenso tamén das máximas, ventos do noroeste frouxos con intervalos de moderado.
Moitísimas gracias, Ana Laje, Meteo Galicia, e moi bons días.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Varios accidentes de tráfico en las últimas horas en la provincia de Ourense, un deles no centro de Castro Caldelas. Un home de esta localidad de tivo que ser trasladado ao hospital provincial logo do accidente ocurrido onte precisamente no centro urbano de Castro Caldelas. O ferido, que queixábase dun forte dor no peito, traballa como carteiro. Tamén a 52, saída de vía en Sinzo de Limia, sentido Benavente, con un ferido. Trátase do ocupante dese vehículo. O conductor resultou ileso. E en Celanova, a Guardia Civil busca o conductor de un todoterreno blanco que onte atropellou a último na tarde unha muller de unhos 60 anos a altura da avenida de San Rosendo. A muller foi alcanzada cando cruzaba nun paso de peatón xunto a rotonda que conecta coa rúas Castor Elices e a estrada de Mourillos. Testigos presenciais aseguran que o conductor se diu a fuga. A muller presentaba varias contusións e estaba, pois, moi aturdida.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico. Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Luis Menor, o presidente da Diputación, felicitou o Onto Club Sinaxia Pabillón polo resultado no Campeonato do Mundo por idades e no Campeonato do Mundo Junior de Trampolín. Luis Menor recibiu no Pazo Provincial a unha representación do Club Sinaxia Pabillón, a quen felicitou polos bons resultados conseguidos neste Campeonato do Mundo por idades e no primeiro Campeonato do Mundo Junior celebrado na localidade de Birmingham, en Reino Unido. O Club Ourensán participou con 8 deportistas, 2-26 que representaron a selección española, sendo o equipo que máis sinastas aportou a esta selección. De aí, Menor que agradecer o esforzo e o traballo feito polo club e, sobre todo, dixo, por estes deportistas que coa súa disciplina levaron o nome da provincia de Ourense a lograr unha gran posición nesta competición. Na recepción no Pazo Provincial estiveron presentes 7 sinastas do clube, así como tamén adestradora Ada Pazos e maila presidente Carmen Blanco. E dende esta mañá está aberto en Ourense, en Expo Ourense, Exportur Galicia 2023, o cuarto congreso tamén internacional de turismo e deporte que acaba de inaugurar José Ramón Lete de Lasa, o secretario xeral para o deporte, e tamén o director de turismo de Galicia, José Manuel Mereyes.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
COPE Ourense.
Estar informado.
O presidente provincial do Partido Popular respaldou onte a estrategia do PP no Concello de Ourense non apoiar as modificacións presupuestarias propostas polo alcalde porque, segundo Luis Menor, non pode apoiar propostas que poden estar cuestionadas na súa legalidade do Partido Popular. Menor quiso por como exemplo o pacto que ten co PSOE na Diputación para aprobar un plan único de reparto exitivo dos fondos da institución. Esa medida, asegura Menor, chegou a pleno con todos os informes pertinentes, ao contrario do que aconteceu pasado martes coa modificación de créditos de 5 millóns de euros que propuña Jácome, pero sin informe de intervención. O propio interventor quixo falar no pleno, non o deixou o alcalde e onte emitiu un informe que pide incluir na acta do pleno deste venres, no que se volverán a debatir as modificacións presupuestarias rexeitadas o martes. Frente ao que di o alcalde, que o acusa de demorar a entrega dos seus informes, o interventor defende que a tramitación urxente que pretendía Jácome non é aplicable. Ademais, solicita que se permita un exercicio das funcións de control do que é a xestión económica e orzamentaria racional, acorde cos procedimentos e prazos establecidos na legislación. Nese pleno de mañá venres, o Concello de Ourense, o terceiro no que vai de semana, o PP vai a presentar unha moción a que reclama a elaboración dunhos presupostos para 2024. Ademais, o BNG tamén solicita a recuperación do viveiro municipal. E por terceiro ano consecutivo, os Reis Magos de Oriente sairán a cabalgata de Ourense montados en dromedarios. O Concello acaba de contratar a empresa cántabra que xa se encargou de facilitar o lugar dos animais nos últimos anos. Están xa moi avanzados os preparativos da cabalgata do 5 de Xaneiro. Ademais dos tres dromedarios, que supoñen un coste de 18.000 euros, o Concello xa ten contratado o abastecemento dos caramelos que van a repartir as súas majestades entre todos os veciños, nenos e veciños que acudan a cabalgata, un desembolso de algo máis de 16.400 euros. Beatriz Gómez, actual presidenta da Federación de Comercio de Ourense, continuará ao fronte do colectivo despois de doblar en votos o outro candidato, José Cid Campos. Na nova directiva terá presencia destacada o gremio da perruquería. Ademais da presidenta, estará no equipo xestor Camilo Sotelo Barroso como vicepresidente primeiro e Juan Carlos Fernández Pérez como tesorero. Parecía un patinete, pero o vehículo de mobilidade personal co que circulaba un veciño de Ourense hai un ano por unha rúa da capital está considerado un ciclomotor. Superaba con moito a velocidade máxima de 25 km/h establecida para os patinetes. De feito, podía acadar os 130. Non chegou a tanto. Afortunadamente, o infractor que tivo que responder ante a xuiz precisamente por este delito. Segundo o mozo, non pasou de velocidade estipulada por os patinetes, pero o informe da policía local di que o velocímetro do vehículo marcaba 70 km/h cando lle diron alto baixando por pena trebinca. A pena que lle imporá a xuiz non será pola velocidade, sino porque non ten o permiso de conducir que se require para manexar vehículos catalogados como ciclomotores. Pagará unha multa de 10 euros ao día durante 22 meses. Celanova, finalista do concurso para convertirse no pobo que máis brilla de España, conseguir que Ferreiro Rocher leve a vila de San Rosendo a súa xa famosa iluminación de Nadal. Competirá contra a Alberca, esta localidade de Salmantina, despois de eliminar a dúas, unha de Huesca e a Burgos de Orma en Soria. Para apoiar a candidatura de Celanova, pois hai que votar de forma totalmente gratuita, sendo maior de edad e facilitando algúns datos persoais a través da web de Ferreiro Rocher antes do 10 de decembro, porque o 11, a firma de Bombós, vai anunciar o pobo ganador. Acercámonos a 1 da tarde, o mediodía continúa na COPE con Pilar García Muñiz.